听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目里相逢。这个节目是给您介绍英语智慧以及给您指导英语对话的节目。本节目是印度尼西亚智商跟教育文化研究与技术部语言发展与培养机构联合举办的 TV。 本期的主题是 Di Solo Di Solo。 听众朋友，您将听到一段 TV。 Saya datang bertiga。 Saya datang bertiga 意思是我们三个人来的对话。这段是在来自澳大利亚的视频播出， Chris 和来自 Solo 的 Chris 视频播出失去的朋友 IU 之间的对话。 IU 在 Chris 的视频中说，今年他参加了 Surakarta Hadiningrat 供电。请各位收听他们的对话。
Kapan terakhir kali kamu ke Keraton Surakarta Hadiningrat ini?
Tahun lalu, saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya.
Tengku bang ya, 我们收听了今天的对话。接下来我给您介绍与今天的相关的智慧，我会慢慢的读出这段对话的圣旨，请您跟着我读。 Saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya. Saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya. 意思是我跟我的兄弟姐妹三个人一起来。datang datang 来 bertiga bertiga 三个人。dengan dengan 意思跟 kakak kakak 哥哥或者姐姐。 adik adik 弟弟或者小弟弟。 kapan kapan 意思是什么时候。 terakhir kaliterakhir kali, 最后一次。 Keraton Surakarta Hadiningrat, Keraton Surakarta Hadiningrat, Surakarta Hadiningrat, Kongtian, tahun lalu, Chinian. 听众朋友，在对话中你听到 saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya. Saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya. 意思是我和我们的兄弟将出飞三个人一起来。那句话里有 bertiga， 意思是一个人一组。在这句话中，三这个字用来形容三个人，即 IU 和他的兄弟姐妹。各位听众朋友，请各位收听一个用数字来标识一处中的许多人的例子。Berdua, berdua, 意思是一组中的两个人。Kita akan berangkat berdua ke Australia. Kita akan berangkat berdua ke Australia. 意思是我们两个人将一起去澳大利亚。Berlima, berlima, 意思是五个人一组。Kami tinggal berlima di rumah ini.Kami tinggal berlima di rumah ini. 意思是我们有五个人在住在这所房子里。 听众朋友，苏拉卡塔哈迪宁拉宫殿是中爪哇省苏拉卡塔或是苏罗市的标志之一。这座宫殿是国王巴库布瓦纳二世的住所，他是1745年以来一直统治苏罗苏南地区。格拉丹的意思是王国的住所。各位听众朋友，学习英语节目结束之前，为了更了解今天的主题，请再次收听今天的对话。
Kapan terakhir kali kamu ke Keraton Surakarta Hadiningrat ini?
Tahun lalu, saya datang bertiga dengan kakak dan adik saya.
Tinjau pengyau, mari berbahasa Indonesia. Kimuwe, saya datang bertiga. Saya datang bertiga. Sisi, waman san kereni cilai. Bosuman le. Siwang, penci jemu hui bangcu nin jing ibu de ren shi yini. Xie xie gue de shou ting. Xia zi, zai hui. Voice of Indonesia, chung Indonesia, min siang shi jie.